Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Katolici danas slave Uskrs, najveći i najstariji kršćanski praznik koji se slavi u spomen na Kristovo uskrsnuće. Blagdansku poruku Urbi et Orbi iz Bazilike Svetog Petra u Rimu vjernicima je uputio Papa Franjo, pozivajući ih na pravednost i solidarnost i osvrćući se na terorističke napade koji potresaju svijet.
Neka Gospodin Isus, naš mir, čije uskrsnuće je pobjedilo zlo i grijeh, oživi ovim uskrsnim blagdanom našu blizinu žrtvama terorizma, da je slijepa i brutalan oblik nasilja koji nastavlja da krv nevinu proliju u različitim dijelovima svijeta.
Uskršnju misu u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Poručio je da Uskrs traži da prepoznamo da je svaki čovjek važan i da nema te zemaljske vlasti koja je iznad Božje ljubavi.
A ljudi nestaju, ljudi se ubijaju, zakon se donosi da se smije ubijati i nerođeno i ostarjelo biće. I zato je potrebno mijenjati taj mentalni sklop društva u kojem se poremetio zakon Boži.
20 ručnih bombi koje su pronađene u rijeci Drini kod Višegrada još nisu uklonjene zbog povišenog vodostaja. Bombe će ukloniti deminarska jedinica civilne zaštite, a pronađene su uz obalu lijeve strane rijeke Drine, 300 metara nizvodno od mosta Mehmet Paše Sokolovića. Savez za promjene osuđuju odluku Regulatorne komisije za energetiku o poskupljenju električne energije, te smatra neprihvatljivim da se poskupljenjem struje saniraju financijski gubici u Elektroprivredi Republike Srpske. Ovo je danas novinarima izjavio šef odbora SDS-a za energetiku Slaviša Kovačević.
Nije istina da će prosječno stanovništvo osjetiti samo dvije konvertibilne marke ovo poskupljenje. To poskupljenje će sigurno biti najmanje 5 do 6 maraka, a na godišnjem nivou Elektroprivreda će uzeti od domaćinstava, odnosno građana Republike Srpske, 15 miliona konvertibilnih maraka, a od privrede 13 miliona.
Pravosuđe Belgije podiglo je optužnicu protiv drugog osumnjičenog ispitanika u okviru istrage o napadu koji je u četvrtak spriječen u Francuskoj. Kako je saopštio savezni tužilac, Abderaman, čiji puni identitet tužilaštvo ne želi da saopšti, optužen je za sudjelovanje u aktivnostima terorističke grupe. Podsjećamo, Francuska je u četvrtak osujetila planirani napad i uhapsila 34-godišnjeg François Reda Kriketa. Nakon njegovog hapšenja, policija u njegovom stanu pronašla oružje i eksploziv. Sirijska oružja snage su u potpunosti preuzele kontrolu nad drevnim gradom Palmirom, odnijevši veliku pobjedu nad pripadnicima Islamske države, Iraka i Levanta. Dio izbjeglica ponovo se vrati u kampu i Domeniju na grčko-makedonskoj granici nakon što su čuli da će granica biti otvorena. Grčke vlasti se trude da evakuišu oko 11.600 ljudi koji su zaglavljeni u kampu i Domeniju. Kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske partije Bernie Sanders pobjedio je na stranačkim izborima na Aljasci i državi Washington. Sanders se ubjedljivim pobjedama u ove dvije države vratio u trku za kandidata demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država protiv favoritkinje Hillary Clinton. Svjetski dan pozorišta obilježava se danas nizom pozorišnih manifestacija, a najvažnija je tradicionalna međunarodna poruka koju je ove godine uputio pozorišni reditelj, profesor i osnivač Moskovske škole dramskih umjetnosti Anatolij Vasiljev iz Rusije. U poruci koju svake godine piše pozorišna ličnost svjetskog ugleda, Vasiljev postavlja pitanje zašto je potrebno pozorište u godinama kada je scena toliko beznačajna u poređenju sa trgovima gradova i državama gdje se odigrava prava tragedija stvarnog života. BH teniser Damir Džumhur ostvario je veliku pobjedu eliminirajući petog tenisera svijeta i jednog od najboljih svih vremena, Španca Rafaela Nadala, u drugom kolu Mastersa u Majamiju. Džumhur je poručio da ne bi želio da se njegova pobjeda umanjuje jer je Nadal predao meč. U meču za plasman u osminu finala Džumhur će igrati protiv Kazahstanca Mihajla Kukuškina. Poslije podne u Bosni i Hercegovini bit će bez padavina i sunčanije. Vjetar u Bosni slab, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini slaba bura. Dnevne temperature od 10 do 15, na jugu do 17 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji možete čuti pozitivne ocjene Direkcije za zdravlje i hranu Evropske komisije.
Bosna i Hercegovina je napravila značajan pomak. Više nema 4 mljekare koje izvoze mlijeko u Evropsku uniju, nego 8.
O evropskom putu Bosne i Hercegovine govori politička analitičarka Tanja Topić.
Ako zaista mislimo postati članicom, mislim da smo trebali početi raditi juče, a ne da se pripremamo onog trenutka kada Bosna i Hercegovina dobije pozitivan odgovor iz Brisela.
Prijedor se svrstao među 10 evropskih gradova po privlačenju stranih investicija.
Mislim da nam to apsolutno može samo pomoći kod kredibiliteta, kod predstavljanja investitorima, znači grada Prijedora, njegovih potencijala.
Vode crnog gubera kod Srebrenice ponovo će liječiti ljude.
Izvori gubera predstavljaju najznačajniji prirodni potencijal u oblasti turizma. Svjedoci smo da i on nije u najboljoj mjeri bio valorizovan u proteklim godinama.
Poljoprivredni proizvodi iz Unsko-sanskog kantona na evropskom tržištu, poljoprivrednici kažu.
Što se tiče poljoprivrede, može se zaraditi, može se živjeti od toga. Samo treba se raditi, treba se, što kaže narod, ustati rano i zakasniti. A može se raditi.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Inspekcijska misija Direkcije za zdravlje i hranu Evropske komisije boravila je u Bosni i Hercegovini kako bi utvrdila da li se ispunjavaju svi uslovi za nastavak izvoza mlijeka u Evropsku uniju. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović izjavio je kako je konstatovan značajan napredak, zbog čega su još 4 BH mljekare dobile dozvolu za izvoz mlijeka na tržište Evropske unije. Informiše Milad Obradović.
Preliminarni rezultati stručnjaka iz Direkcije za zdravlje, hranu, reviziju i analizi Evropske komisije pokazuju da je Bosna i Hercegovina značajno napredovala u odnosu na 2014. godinu. Inspekcija iz Dublina boravila je u BiH 2 sedmice, a na kraju njihove posjete ministar vanjske trgovine i ekonomske odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović bio je veoma zadovoljan.
Bosna i Hercegovina je napravila značajan pomak. I dalje će Bosna i Hercegovina da izvozi mlijeko u Evropsku uniju. Ne treba zaista bilo kakva bojazan. Značajan pomak je posebno napravljen kada je u pitanju kvalitet sirovog mlijeka. Želim i da istaknem da Bosna i Hercegovina više nema 4 mljekare koje izvoze mlijeko u Evropsku uniju, nego 8. To je Ekosir Puđa iz Livna, Eurofood Sarajevo, Poljorad Travnik i Mliječna industrija 99 Gradačac u zone 4, Megle Bihać, Mljekara Livno, Mlijeko produkt iz Kozarske Dubice i Milkos iz Sarajeva.
Dozvole za izvoz mlijeka u Evropsku uniju od jula 2014. godine izdaje Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Direktor ureda Ljubomir Kalaba kaže da se u narednih mjesec dana očekuje zvaničan izvještaj inspekcije iz Dublina, kada će biti objavljene i preporuke za unapređenje procesa izvoza mlijeka. Tek tada slijedi pravljenje akcijnog plana za implementaciju tih preporuka. Ono što se već sada zna jeste da će naredne godine biti obavljen nulti popis ili tip popis životinja.
Mi smo u budžetu za ovu godinu dobili 100.000 maraka za pripremu tog nultog popisa i već to radimo. Znači, sistem obilježavanja i kretanja životinja u Bosni i Hercegovini počeće od 2009. godine. Nažalost, svi u lancu nisu uradili svoj dio posla, pa se baza samo puna, nikako se nisu skidale sa stanja životinje koje su zaklane, prodane, promijenile vlasnika ili uginule. Tako da mi sad imamo puno veći broj životinja u bazi nego što stvarno imamo goveda u Bosni i Hercegovini.
Ministar Šarović pomogao je u iznošenju tačnih brojeva.
Bilo je u dosadašnjoj bazi 1,5 milijuna, a vi ste to već skinuli na 700.000 grla, a stvarno ih ima, ja mislim,
300.000.
To je znači takva baza je Eldorado praktično za šverc i zloupotrebe. I mi želimo da izvršimo nulti popis i da tačno znamo koliko ima grla u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Ovosedmičnu posjetu komesara za proširenje i politiku susjedstva Johanesa Hana Bosni i Hercegovini, nove dogovore o mehanizmu koordinacije i uslove za ispunjavanje kandidatskog statusa komentariše politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić. S njom je razgovarao naš novinar Erdoğan Katana.
Kakav je značaj posjete komesara za proširenje Johanesa Hana zvaničnicima Bosne i Hercegovine? Glavne teme razgovora su reforme i proces evropskih integracija.
Mislim da je ova posjeta veoma važna zato što ona zapravo, rekla bih, daje neku vrstu psihološke podrške našim političkim akterima da izdrže u procesu provođenja reformi. Vidjeli smo zapravo da je predavanjem zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zapravo na neki način otvoren, rekla bih, pa lažni optimizam u političkom prostoru Bosne i Hercegovine, a rezultati koji su potpuno disonantni tom stavu su trenutno goruća politička pitanja, svi pretvoreni u problem. Tu ću pomenuti popis stanovništva koji jeste postao goruće političko pitanje i veliki problem. Zatim pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će trajati ne znamo koliko, očito da će potrajati dugo, mehanizam koordinacije koji jeste usvojen, pa pošto smo predali zahtjev za članstvo, shvatili smo da nije usvojen.
Evo i sami ste spomenuli ovu zbrku koja je nastala oko mehanizma koordinacije, prvo saopšteno da je dogovoreno i objavljeno u službenim novinama, a sada se ponovo vode neki pregovori o ovom pitanju.
Ja mislim da cijela ta zbrka, kako ste vi nazvali, nije ništa novo. Ona je zapravo jedna tipična ilustracija dominantnog političkog stava i ponašanja u Bosni i Hercegovini koji se uglavnom svodi na blokiranje. Mislim da je većina političkih aktera u ovaj proces ušla sa figama u džepu, bez istinske namjere i nastojanja da zaista uradi neophodne reforme i da Bosnu i Hercegovinu vuče ka Evropskoj uniji. Na deklarativnoj razini zapravo pokazuje se ta spremnost da se krene ka reformama, a u suštini se zapravo ne čini ništa, što, rekla bih, jedan dio političkih aktera u ovom procesu čini nevjerodostojnim, pa samim tim, rekla bih, da im se ne može vjerovati. Ne može im vjerovati bosansko-hercegovačka javnost, ali isto tako mislim da im ne mogu vjerovati u potpunosti ni zvaničnici Evropske unije. Tako da je to jedna igra i oko ovog mehanizma koordinacije, rekla bih, jedna igra mrcvarenja do iznemoglosti, da na kraju jednostavno i Evropska unija digne ruke i prepusti nas samima sebi, što očito može biti dio i političkog stava, odnosno agende jednog dijela političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Kako bi vi ocijenili tu uspješnost, odnosno da li je ta aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji uspješna ili neuspješna i koliko možda u svemu tome ti neki unutrašnji naši politički sukobi se odražavaju, da li možemo reći da imamo neke snage koje bi htjele da idemo u Evropsku uniju i druge koje to koče?
Pa mislim i da se u tome vidi, rekla bih, sva šizofrenost u našem političkom ponašanju. Na jednoj strani imamo činjenicu da je ova aplikacija klimava, zaista klimava, a na drugoj strani zapravo, rekla bih, da ona u psihološkom i marketinškom pogledu predstavlja jedan dobar potez. Dobar je potez zato što smo mi u integracijskom procesu ka Evropskoj uniji skoro pa deceniju stajali. Nije bilo nikakve vrste iskoraka i pretvarali smo se zapravo sve više tonuli u tu crnu rupu u kojoj je Bosna i Hercegovina pretvorena u ovoj regiji jugoistočne Europe. Mi smo vidjeli da su preko noći jedan dio političkih aktera počeli da nam nude neku vrstu lažnog optimizma. Mi bismo njima zapravo, tim istim ljudima koji su decenijama blokirali taj proces, odjednom preko noći trebali da vjerujemo da su oni promijenili svoje političko ponašanje i svoj stav i da nam nude neku novu vrstu nade i naravno uvjerenja da su spremni na reforme, što ćete priznati zaista nije nešto u što bismo mogli da im povjerujemo preko noći, znači da su se presvukli i odlučili na drugačije ponašanje. S druge strane, ne možete stvarati sliku koja je optimistična, koja nam pokazuje da se čine veliki iskoraci i pomaci, a mi u isto to vrijeme sve više vidimo koliko smo propali, koliko propadamo, koliko smo siromašniji, koliko smo ojađeni, koliko se krše ljudska prava, koliko je ovdje malo pravne države. Tako da rekla bih, postoji jedan veliki raskorak zapravo između one slike koju nam kroz cijeli ovaj proces od usvajanja reformske agende pa podnošenje zahtjeva za članstvo nude naši politički lideri i onog što predstavlja stvarnost i naš život.
Koliko su realna očekivanja nekih naših političara da bi već naredne godine Bosna i Hercegovina mogla početi pregovore o članstvu u Europskoj uniji?
Ja mislim da te izjave nisu negdje neutemeljene i vjerovatno se morao dobiti, rekla bih, negdje signal da bi se još jedanput, rekla bih, Bosni i Hercegovini progledalo kroz prste. Međutim, mislim da nas tek sada čeka jedan težak put, proces koji podrazumijeva puno rada. Da li su naši politički lideri toga svjesni, ne znam. Mislim da su mogli učiti na primjeru Hrvatske, koja je zaista morala da odradi jedan težak, trnovit put. Mislim da bi preduslov za sve to što nas čeka zapravo bila potrebna jedna vrsta resetovanja cjelokupnog društva i potpuno drugačijeg pogleda i stava na evropski integracijski put Bosne i Hercegovine.
Govorila je politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Reforme za Evropu.
Grad Prijedor je prema međunarodnim ocjenama svrstan u top 10 destinacija u kategoriji najboljih evropskih investicijskih lokacija prema troškovnoj efikasnosti i strategiji privlačenja investitora. U Gradskoj razvojnoj agenciji Prijedora ističu da je to rezultat posebnog odnosa kojeg grade posljednjih godina, ali da na taj način žele pozvati i druge lokalne zajednice da izlaze na evropsko investiciono tržište. Pripremio Milorad Milojević.
Grad Prijedor je u kategoriji FDI mikroevropskih gradova budućnosti za 2016. i 2017. godinu osvojio peto mjesto po visini troškova, odnosno četvrto mjesto po strategiji privlačenja investicija, što je za svaku pohvalu s obzirom da je taj rezultat postignut u konkurenciji od 294 grada i 149 evropskih regiona. Stručni ocjenjivački tim uzeo u obzir i kriterijume kao što su ekonomski potencijal, isplativost ulaganja, ljudski potencijali, kvaliteta života, prijateljsko poslovno okruženje, kao i postojanje strategije za privlačenje investicija. Prijedor je ponosan na jedno takvo priznanje, kaže koordinator Infocentra za investitore Agencije za ekonomski razvoj Bojan Jojić.
Šta konkretno to znači za grad Prijedor u marketinškom smislu? Svakako da znači mnogo. To možda danas zvuči malo neobično u ovom okruženju kojem je Bosna i Hercegovina trenutno ovim dešavanjima, da je to, da kažem, jedna dosta afirmativna priča i svakako ćemo to na taj način iskoristiti. Znači, za buduće pregovore u nekim budućim marketinškim kampanjama koje budemo radili prema investitorima i domaćim i stranim, mislim da nam to apsolutno može samo pomoći kod kredibiliteta, kod predstavljanja investitorima, znači grada Prijedora, njegovih potencijala, servisa.
A šta je to zapravo što Prijedor izdvaja u odnosu na druge gradove i regione? Već nekoliko godina primjenjuje se takozvani proaktivni pristup u privlačenju investitora. Jojić kaže da današnja vremena iziskuju mnogo više od samog čekanja investitora da dođe i pokuca na vrata. Zapravo lokalne zajednice su te koje moraju kucati na vrata investitorima i nuditi im pogodnosti i prednosti ukoliko se odluče na investiranje. No, kaže Jojić, politička atmosfera ne olakšava posao.
Iskren da budem, definitivno nam je zadnja godina, da kažem prethodna i možda godina prije toga, zbog svih ovih dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine jako otežala, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regiona. Ali u svakom slučaju naš nastup, ono što je do nas, da kažem što je do gradske uprave, što je do agencije, odnosno naše ponude koje mi možemo da ponudimo, mi odradimo ono najbolje što možemo. Znači, investitorima ponudimo jedan takav, da kažem, servis i jednu podršku prije, u toku i nakon procesa investiranja, tako da je s te strane mi smo uvijek visoko ocijenjeni, da kažem, od strane tih samih investitora, i na neki način oni su malo iznenađeni kada neko iz Bosne i Hercegovine dođe, da kažem, i na taj način predstavi svoju ponudu, svoje mogućnosti.
Nova politika prema investitorima dala je ipak i dobrih rezultata. Međutim, pregovori sa nekim većim investitorima su na stand-by-u zbog migrantske krize i neriješenih bezbjednostnih pitanja u regionu, koja definitivno utiču na odluke o ulaganjima, priča Bojan Jojić.
Imamo 11 investitora sa većinskim stranim kapitalom posljednjih par godina, što je ovdje evidentno. Znači, govorimo investitori u proizvodnju, odnosno prerađivačkoj industriji. Sad ne računamo ove, da kažem, u financijskom sektoru i to sve sad, da ne idemo sad toliko detaljno, ali ono što je generator zapošljavanja i nešto što je najbitno da se neka dodana vrijednost u određenim stvarima postiže, znači imamo 11 investitora koje mi na neki način i pratimo i podržavamo kroz razne programe podrške ovdje na nivou grada. To su investicije neke u nivou nekih 100 do 150 miliona i da trenutno ti investitori zapošljavaju nešto preko 2000 radnika, znači ukupno.
Ove godine iz Bosne i Hercegovine na listi se našlo još samo Sarajevo, koje je zauzelo 6. mjesto na top 10 listi srednjih gradova u kategoriji troškovne efikasnosti.
Vode crnog gubera u okolici Srebrenice priznate su kao lijek i kao takve koriste se decenijama. Uslijed ratnih dešavanja zdravstveni turizam u Srebrenici je zaustavljen, ali ovih dana počinje organizovano liječenje. O tome informiše Sadik Salimović.
Vode crnog gubera priznate su kao lijek i Austro-Ugarska je na evropsko tržište za 5 godina izvezla više od 2 miliona boca gubera. Intenzivan razvoj zdravstvenog turizma bio je u drugoj polovini prošlog vijeka. Banjski kapaciteti bili su popunjeni tokom cijele godine. Sve se čini da Srebrenica ponovo bude prepoznatljiva kao banjsko mjesto. Sead Jahić, direktor turističke organizacije Srebrenica.
Mi smo svjesni da ljekovite izvori gubera predstavljaju najznačajniji prirodni potencijal u oblasti turizma. Svjedoci smo da i on nije u najboljoj mjeri bio valorizovan u proteklim godinama, ali evo isto tako danas ova inicijativa nekoliko organizacija, ljudi, nakon više od 20 godina sasvim je dobro došla i dobar je znak za buduću valorizaciju gubera kao jedinstvene ljekovite vode na ovim prostorima.
Ljekari Almir Pašagić, Radomir Pavlović i medicinski radnik Suljo Čakanović pokrenuli su projekt liječenja ovim prirodnim lijekom. Pašagić je i magistrirao na vodama crnog gubera.
Pozivamo sve pacijente za područje Jugoslavije koji žele ponovo da osjete blagodati guber vode i uglavnom liječimo sidropenčnu anemiju, probleme sa sinusima, očima, kožom, prvenstveno psorijazu, neke bradavice, ekceme.
Ova inicijativa ima višestruku korist, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Mladi doktor Pašagić, porijeklom iz Srebrenice, je pokrenuo jednu inicijativu koja će ne samo pomoći ljudima da budu liječeni, nego će i turistički promovirati Srebrenica. Jednim dijelom naš doktor svojim primjerom pokazuje kako oni koji su na nekim velikim i značajnim pozicijama u Bosni i Hercegovini, a i u svijetu, od ljekara, profesora, doktora, trebaju se voditi primjerom doktora Pašagića da iz svog domena čine nešto za svoj grad. Tako sam rekao trostruko, pomagat ćemo ljudima, promovirat ćemo našu Srebrenicu, ne samo Guber banju, nego generalno da je to destinacija na koju ljudi mogu dolaziti ne samo iz jednog razloga, nego iz više razloga, jer imamo šta i ponuditi.
Vode gubera su izuzetno korisne, ali se moraju koristiti po preporuci ljekara, kaže Suljo Čakanović.
Biće to jedno profesionalno liječenje, vrlo je važno da pacijenti sami ne idu u ver vodu i uzimaju vodu bez uputa, dakle radit ćemo adekvatne nalaze neophodne da se ustanovi, prije svega bolest da se dijagnostikuje.
Pregledi će se obavljati svake subote u Domu zdravlja Srebrenica, ljekar Almir Pašagić.
U Domu zdravlja također možemo te nalaze urate, a mogu nam i pacijenti dolaze sa nalazima, što bi bilo nam još adekvatnije da taj dan kad dobiju nalaze, da im mi naspijemo i vodu, objasnimo način korištenja i da minimalno ostanu bar za vikend za početak.
Sredstva dobijena od Vlade Republike Srbije na investicijsko-razvojnoj konferenciji iskoristit će se za uređenje infrastrukture, što će omogućiti lakši dolazak turista u Srebrenicu, ali i za dodatno zapošljavanje. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Kroz ove projekte je trebalo raditi na tome da što više ljudi bude zaposleno, odnosno dobije posao. Međutim, situacija je takva da Srebrenica posle rata u veoma lošem stanju kada je infrastruktura u pitanju, tako da se išlo i na to da se uradi što više infrastrukturnih projekata kako bi Srebrenici u neku ruku vratili neki rasijaj koji je imala prije ratnih dešavanja.
Banjski turizam bio je okosnica razvoja Srebrenice i očekuju se pozitivni rezultati realizacijom novog projekta.
Eurozona.
Specijalizovana poljoprivredna zadruga Agrodar iz Cazina potpisala je ugovor o saradnji sa poslovnim partnerom iz Njemačke, koji se obavezao da će otkupiti sve količine krastavca, kornišona i maline proizvedene na području Unsko-Sanskog kantona. Agrodar ima oko 1000 kooperanata i proteklih se godina već potvrdio kao uspješan izvoznik, javlja Azra Bajrić.
Zahvaljujući kooperantskoj proizvodnji ugovorenoj sa specijaliziranom poljoprivrednom zadrugom Agrodar iz Cazina, veliki broj poljoprivrednika iz Unsko-Sanskog kantona i ove će godine ostvariti solidnu egzistenciju. Potvrđeno je to i tokom susreta predstavnika Agrodara, njegovih kooperanata i poslovnih partnera održanom u Cazinu. Aldin Kuduzović, direktor zadruge.
Planiramo i pokušavamo, znači, svake godine sa našim kooperantima da nešto novo naučimo, da pokažemo to na terenu i da zaista to primjenimo na našim parcelama. Zadruga u programu krastavca kornišona ima 700 kooperanata, na malinama oko 200 kooperanata i otkup šumskih ploda oko 500 kooperanata.
Najviše kooperanata Agrodar ima na području općine Cazin, gdje i otkupljuje najviše voća i povrća. Među uspješnim kooperantima je i Selma Handanagić, koja pod malinom ima 7 dunuma zemljišta, a planira ove godine proizvoditi krastavac.
Što se tiče poljoprivrede, može se zaraditi, može se živjeti od toga. Samo treba se raditi, treba se, što kaže narod, ustati rano i zakasniti. A može se raditi.
Agrodar je potpisao ugovor o saradnji sa poslovnim partnerom iz Njemačke, firmom Apimex, čiji su se predstavnici obavezali da će otkupiti sve količine krastavca, kornišona i maline proizvedene na ovom području. Markus Dic, vlasnik i direktor Apimexa.
Glavni produkt što kupujemo su krastavci, kornišoni. Do sada smo uspjeli, znači, svake godine da izvezemo do 1500 tona krastavaca koji otkupimo od njih i svake godine će se povećavati količine.
Da ovaj dio Bosne i Hercegovine iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate u proizvodnji krastavca, kornišona i maline, te da su ovdašnji proizvođači prilično savladali osnovne tehnike i tehnologije njihovog uzgoja, potvrđuje Jethem Hođić, direktor kantonalnog poljoprivrednog zavoda.
Mene lično veseli ova činjenica da je danas jedan potpisan ugovor gdje se faktički može otkupljivati u neograničenim količinama i krastavac i malina i ostale kulture, što upućuje na činjenicu da se već polako poljoprivreda, pogotovo općine Cazina, ja se nadam i Unsko-Sanskog kantona, usmjerava ka onoj tržišnoj dimenziji koju mi odavno i želimo. Do sada je to bilo više nekog, da kažem, socijalnog karaktera, više hobističkog karaktera, sad ovo polako prelazi u jednog ozbiljnog, svaki pojedinac u ozbiljnog tržnog proizvođača, a sistem, odnosno pristup proizvodnje, prelazi u tržišnu ekonomiju, što je dobro za inače ekonomski prosperitet društva.
Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Unsko-Sanski kanton uzima prvo mjesto i naše godišnje proizvodnje se kreće između 5 i 6 hiljada tona krastavca. Prema onome što sam saznao prije potpisivanja ugovora jeste da je ove godine povećan interes građana Unsko-Sanskog kantona za gotovo 20% odnosno na prošlu godinu i da očekujemo ove godine oko 6 hiljada tona krastavca da će biti otkupljeno s prostora kantona i plasirano na tržište. Kompanija ili zadruga Agrodar obezbijedila otkup na ograničenim količinama, ali ne, a također za potrebe Europske unije, potrebe evo njemačkog tržišta, što će stvoriti dodatni stimulans za sve proizvođače sa prostora Unsko-Sanskog kantona.
Plan za ovu godinu je otkup 2,5 do 3000 tona kornišona, 700 tona maline i oko 1000 tona kestena.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.